de luns a venres en Radio Leiros Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois así, con música de percusión, comezamos esta segunda parte de Outra Mirada. Sírvenos esta percusión, esta música de percusión, para ilustrar un pouco, bueno, o que lles viemos contando ao longo destes días, que este sábado, que mañá, celebrase en Santa Cristina este acto Lúa Chea de Tambores, actividade que organiza a Fundación INGADA, o Instituto Galego de TDAH e Trastornos Asociados. Xuntante que se celebrará a partir das 8 da tarde. Destimos falar porque acompáñanos agora aquí en Radio Leiros a través do teléfono a doutora Elvira Ferrer, que é a vicepresidenta da Fundación INGADA. Elvira, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal? Benvida e moitas gracias por acompañarnos. Bueno, antes de nada, en que consiste o acto este que se convoca para mañá?
Pois mira, a Lúa Chea de Tambores é unha actividade orixinaria de Panamá. É un festival familiar onde a xente reúnese baixo a lúa chea, cando hai bo tempo, claro, porque se hai nubes non se ve, pero é unha actividade nocturna, basicamente, onde a xente comparte a súa merenda, a súa cena, xúntase ao redor dos tambores, do ritmo dos tambores. Normalmente hai un grupo ou varios grupos que dirixen a xornada, que van marcando diferentes ritmos, e incluso podense facer duelos entre eles, non? Duelos en bon sentido. Entón, bueno, ten un importante significado de aceptación da diversidade, porque trátase de conciliar a todo o mundo para que poñamos en valor todo o que sabemos facer, apartemos as diferenzas, non, que temos. Pensamos que é unha actividade novedosa, que é unha actividade bonita e que ademais ten moitos puntos en común cos os objetivos e os principios que nos defendemos. Ademais temos un dos nosos colaboradores que é panameño, é unha persoa afectada de por TDAH. E bueno, pois foi ele o que nos deu a idea e dixo: "Mira, por que non facemos isto?" E a verdade, pensamos que bueno, que é un xeito bonito de conocer a nosa tarea e que tamén a xente participe.
O sea, e unha maneira tamén de chamar a atención, non? Porque...
Bueno, si, por ruido que fan os tambores,
efectivamente.
Podemos asegurar que a xente vai mirar para nós, si que é verdade.
Bueno, aproveito tamén a presencia de Elvira Ferrer un pouco para falar dese trastorno, ese trastorno por déficit de atención e hiperactividade, o TDAH. Que é isto? De que falamos cando falamos de TDAH?
Bueno, cando falamos de TDAH, falamos dun trastorno que sempre existiu, primer punto importante, non é nada inventado.
Non é algo novo, claro.
Non é nada novo. O que sí que é novo é que cada vez se sabe máis dele. E tamén é novo que non sabemos todo o que hai que saber, porque hai moitos procedimentos de investigación encamiñados que todavía, seguramente que nos próximos anos, pois, imos ter moitas máis sorpresas. Pero sabemos que é un trastorno frecuente que afecta máis ou menos a un 5% da población xeral e que ten diferentes xeitos de presentación e diferentes intensidades. É dicir, que ter un TDAH non significa ter un problema sempre, pero moitas veces sí que hoxe. ¿Vale? E iso depende tamén das circunstancias e do entorno onde un este desenvolvéndose, do apoio que reciba do exterior. Ademais, é un trastorno cunha carga xenética moi alta. É moi frecuente que haxa varias persoas afectadas na mesma familia, un dos pais, un tío, un dos irmáns. É moi, moi frecuente, pero tamén influen moito as características do entorno onde estamos. É unha suma de xenética e de ambiente. Entón, isto existiu sempre, tradicionalmente todos coñecemos a rapaces que tiñan problemas na escola, non estaban adaptados, pois estaban ao final da aula porque non atendían, e, bueno, chamábanlle lacazáns, que non serven para estudiar, estes rapaces é mellor que non vayan á universidade porque non sirven, non? Todas esas cousas todos as escoitamos. Claro. Moitos deles, non digo todos, pero moitos deles, pois sí que tiñan probablemente este trastorno. E iso o vemos porque cando veñen a unha familia con un problema dun neno para que o valoremos, para que vexamos se pode ter este trastorno ou non, e profundizando no comportamento, na historia vital dos seus pais, pois atopamos que un deles pois realmente ten o trastorno, porque o trastorno non desaparece tampouco.
Ah, claro,
é algo con que se nace con que se morre.
Claro, perdón, quería dicir, sempre pensábamos, cando falamos de TDAH, pensamos en nenos, o sea que o trastorno non desaparece, continúa aí, é dicir, pode ter TDAH tamén os adultos.
No, por supuesto que sí. Sabemos que hai unha prevalencia altísima de persoas con TDAH na cadea, na prisión, en centros de menores, que teñen problemas, outros problemas moito máis severos, como poden ser problemas coa xustiza, problemas legais, porque todo isto, se non se fai nada, ao final vai engordando, vai facéndose unha bola moi grande, que ao final o problema menor é o TDAH, son outros os problemas, problema de consumo de tóxicos, problema de adiccións. Entón, é moi importante, cando un ten un problema, enfocalo, que non pasa nada. Un pode ser miopo e pon unhas gafas e resolve. Claro. Pois isto tampouco hai que ter un estigma e non hai...
O sea, que hai que desdramatizar tamén un pouco estas cousas, non?
Por suposto,
¿no?
Que claro. Sí. Eu penso, todos os profesionais que temos un pouco de conhecimento sobre este tema, que canto antes se poñan medidas para acabar un problema, o problema vai ser menor. Se non, pois isto vai a ir a máis. Entón, logo atopamos pois persoas que teñen problemas laborais, problemas pois de absentismo tamén, incluso problemas de saúde física, porque polas súas características son persoas que tamén teñen un cuidado persoal peor normalmente. Sí. A súa saúde é peor tamén. Uh-huh. Entón, isto as persoas somos un conxunto de cousas. É moi difícil separar onde empeza unha cousa e onde acaba outra, non? Ademais, o TDAH non é unha cousa que ven soa, normalmente ven con outros problemas. Atopar un TDAH puro é pois bastante difícil, salvo cando se detecta en edades pois tempranas, non? Uh-huh. Pero, por exemplo, pois unha persoa xa adulta con TDAH soe ter outros problemas, pois ansiedade, depresión, algún problema de adicción. Entón, xa hai que miralo de outra maneira. De facer as cousas continuo, facer os diagnósticos ben feitos, adicándolles tempo. Tampouco que todo se xa TDAH, tampouco imos pensar agora que todo menos, ¿no? Pero facer as cousas ben. E outra cousa que tamén gostaría de puntualizar é que tradicionalmente dicíamos era un problema dos nenos e tamén que eran os hiperactivos. Sí. Pois non. Isto hai que abrir un pouquinho o foco. Hiperactividade pode ser ter ou pode non terse. Vale? Uh-huh. Pero o que sí se ten é falta de atención. E isto é o que vai marcar os problemas máis importantes. Porque unha persoa que non pode atender non pode aprender.
Xa. Uh-huh.
Non pode aprender, entón comete erros.
E consecuentemente, empezan os problemas. Claro.
Ten accidentes, pois chega tarde ao traballo, pois perde as chaves, pois olvídase, esquecese de que ten que facer a revisión da ITV do coche, e moitas cousas da vida diaria no que ten repercusión. Isto non é un compendio de medicina científica, isto é o día a día.
Xa. Aí, bueno, un pouco para, en fin, afrontar estas situacións, nace INGADA, que creo que é unha especie, unha fundación casi pioneira, non?
Pois mira, nós somos un equipo de profesionais de diferentes ámbitos que temos unha visión do problema global. Pensamos que a persoa non se lle pode dicir, non, ti entras na consulta do médico, dache un tratamento e xa arrebatou o problema. Porque a persoa ten que chegar a casa, ten que organizar a compra dos seus fillos, ten que ir ao traballo e hai máis problemas. Entón, pensamos que hai que dar un abordaxe ou un enfoque, ou por lo menos unha información global. Por iso somos profesionais de distintos ámbitos. Eu sou médico, pero temos compañeros que son pedagogos, outros son psicólogos, outros son mestres, outros son orientadores laborais, porque pensamos que cada un ten a súa necesidade e a súa demanda.
Ajá. Volvendo un pouco ao acto que celebramos mañá, Decíamos que, bueno, una especie de llamada de atención, supongo, ¿no?, sobre este sí. trastorno.
Sí.
Bueno, chamamento que hay dirigido, en principio, a todo el mundo, ¿no? O sea, non,
por supuesto.
Claro.
Mira, un dos nosos principios é a integración. Non nos gusta, e pensamos que non é nada positivo, que imagínate que fixéramos un acto para os miopes. Todo o
claro.
mundo que vaya ten que ler gafas, senón non pode entrar.
Sí.
Porque os nenos que teñen TDAH, ou os pais, as nais, as persoas, teñen irmãos, teñen amigos, e por que teñen que separarse deles para compartir unha actividade bonita? Se é con as persoas que disfrutan a diario. Non hai ningún problema. É unha actividade aberta. E máis, isto tamén facilita que cada vez nos aceptemos máis. Porque se segregamos e segregamos, ao final, temos que ir todos con unha camiseta dun cor, según o que nos pase.
Xa, claro, claro. Bueno, pois...
Pues, canto máis xente vai, mellor o pasaremos.
E tampouco é necesario ter un instrumento de percusión como tal, non? Sino que
no.
calquer instrumento ou calquer cousa que sirva
que
para...
Que faga ruido.
Exacto.
E que poda levar un... A ver, imos ter a participación de dous grupos que non o dixen, os que estamos moi agradecidos, porque son, bueno, completamente colaboradores, que son a Escola de Música Municipal de Oleiros,
sí.
coa súa profesora Aine de percusión, e un grupo de rapaces, e ademais do grupo Retumbatuque, de Pontedeume, que son tamén uns batuqueiros que colaboran con nosotros. Eles van facer, son os que van marcar o ritmo, os descansos, ou porque imos merendar tamén, e conversar, bueno,
sí.
é unha convivencia. Entón, eles van ir marcando o ritmo e a música, pero cada un leva o que queira. Un pode sí. levar un bote, pode levar un tambor sartén, pode levar unhas maracas, ou pode non levar nada e bailar. Eso cada un o que queira.
Claro, claro. Bueno, vai haber unha merenda tamén, o sea que é interesante que a xente leve tamén merenda
sí,
para pasar un bo rato ali, ¿no?
Que a xente comparta.
Claro.
Entón, pois, cada un pode levar un bocadillo, pero pode levar... pois unha bolsa de patatas fritas ou poder levar unha empanada. Trátase de compartir. Sempre hai xente que leva máis, outros que levan menos, pero xa sabemos.
Claro. Bueno, onte aquí en Radio Oleiros, precisamente o alcalde Oleiros facía un chamamento á xente a que participara.
Sí.
Bueno, dixo que el, que además é músico de profesión e batería,
sí, sí,
pois que
sí,
tamén
sí,
vai estar ali tocando, non? Algún instrumento.
É o artista invitado, o alcalde. Sí, sí. El, bueno, desde o principio tamén temos que dicir que todo foron facilidades, quizás porque ele tamén moi sensible a estas causas, e porque tamén é sensible ao tema da música. Entón, pois, isto foi casi feito a medida, non? Pero sí, podía dicir, pois non, isto é un problema que hai de facer ruido, teño aquí que poñer orde. Pois non, foi todo bastante doado, a verdade que... Estamos moi satisfeitos e moi agradecidos.
Bueno, pois mañá, 8:00 PM, a hora da convocatoria, ali na, en fin, na zona da ría da Praia Santa Cristina, entre a fábrica e o hotel de Santa Cristina. Xa para rematar, con respecto a Ingada, a Fundación
sí.
Ingada, bueno, como se participa, como se pode contactar con Ingada?
Mira, o máis doado é que a xente nos siga polas redes sociais, polo Facebook, e agora estamos construindo unha nova web, pero a que temos é válida no sentido de que ten un correo electrónico para contactar, un teléfono, pero bueno, que nos preferimos se pode ser o correo, porque claro,
xa.
O teléfono, pois moitas veces non podemos
claro,
atendelo,
claro.
Non somos voluntarios, entón pois é difícil, pero o correo sí que o contestamos sempre, o Facebook, pois aí publicitamos todas as actividades que facemos.
Perfecto.
Que non son todas de festa, tamén hai actividades
claro,
sellas
claro, claro.
e actividades para axudar a xente.
Claro, claro.
A xente non pense que somos unha sociedade festiva, porque perderíamos a nosa credibilidade como profesionais. ¿No?
Xa, xa. Bueno, pois, doutora Elvira Ferrar, moitísimas gracias por atender a chamada da radio, por contarnos, por achegarnos un pouco máis a esta interesante actividade que se celebra mañá, Lúa Chea de Tambores, a partir das 8 en Santa Cristina.
Muy bien.
Gracias y
gracias.
Hasta otra ocasión.
Hasta otra.
Chao.
De lunes a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pois xa o sabedes, mañá a partir das 8 da tarde en Santa Cristina, na praia de Santa Cristina, hai esa lúa chea de tambores que é unha excelente oportunidade para, en fin, para sensibilizar e para facer unha chamada de atención sobre esta problemática do TDAH, pero tamén, pues bueno, para pasar un rato agradable e en compañía, bueno, xa saben, o que queira ir, con un tambor, con un bombo, con un, en fin, unhas maracas, con hasta con unha sartén, eu que sei, con calquer instrumento que faga ruido, pues, para sumarse a esa lúa chea de tambores. Imos na recta final de Outra Mirada, con os 5 minutos que nos quedan, co repaso ás portadas dos dixitais. Como sempre, comenzamos pola portada do Diario Público, que destaca que a Protección de Datos avisa de multas de ata 300.000 euros aos membros das mesas electorais. A maioría política vasca movilízase tamén polos dereitos civiles e políticos en Cataluña. O goberno convoca a 5,3 millóns de cataláns a votar en 2.315 colexios electorais. Sinala tamén este diario, xa fora do tema de Cataluña, que o temor a unha nova burbulla frea a normalización do mercado da vivenda, que Madrid limita hoxe a velocidade na M30 por os altos niveles de contaminación e que o PP confía en poder salvar os orzamentos despois do 1 de outubro. Ademais, sinala este diario que o Santander fai caixa co Popular e evita as demandas mentras rediseña o negocio. Novidades no desgoberno de Cifuentes, titula a súa columna Pablo Padilla. A Fiscalía plantexa investigar a Pedro Antonio Sánchez por desvelar intentos de suborno que non denunciou o expresidente de Murcia, o último decapitado de Martínez Maíllo. Susana Díaz de Soio Beto de Ferranz brinda o seu apoio ao goberno de ao goberno en Cataluña. Si a sanidade precaria en Xaén, non dudaremos en sair á rúa ata que Díaz responda. Este día, Plataforma pola Sanidade Pública de Xaén, que reivindica un sistema sanitario de calidade nunha histórica manifestación convocada o 30 de setembro. O presidente de Radio Televisión Española ironiza: agradecería que o PP me busque un puesteciño, di. Cambiamos de periódico. El diario sinala que Protección de Datos amenaza con multas de ata 300.000 euros aos integrantes das mesas do 1O, que a Generalitat retira aos funcionarios as competencias sobre os puntos de votación do 1 de outubro, que o goberno reduce a súa axenda exterior diante do temor de unha declaración unilateral de independencia, e tamén que un sondeo de GAPS, de GAPS, prevé unha participación do 63% no referéndum do 1 de outubro. Por certo, parece que nos sondeos, a medida que se van publicando sondeos, que vai aumentando o número de persoas que di que vai a participar no referéndum. Clara Ponsati: podemos garantizar que haberá colexios abertos por todo o territorio, sinala nunha entrevista que publica el diario. Da sedición á rebelión, o fiscal que atribuye delitos antes de que se cometan, escribe José Precedo tamén en el diario. A Garda Civil incautase de 100 urnas e medio de papeletas nun almacén de Igualada. E expertos da ONU, por certo, as urnas, segundo apuntan algúns medios cataláns, eran do Barça. Ao parecer eran urnas que estaban fabricando para o Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues foron incautados pola Garda Civil. Expertos da ONU instan a España a respetar os dereitos fundamentais, tamén sinala este diario. E tamén que unha xuíza imputa a Jaime Botín por defraudar un millón a Facenda coa compra de un jet privado, e que o Concello de Madrid aproba novas partidas de gasto para obras como as que intentou anular Montoro. En Infolibre destácase que os independentistas pechan filas en público prometendo a secesión unilateral si gana o sí. O goberno de España restrinxe o espacio aéreo de Barcelona polo referéndum. Multas de entre 40.000 e 300.000 euros aos membros das mesas electorais. E Otegi admite que a estrategia pacífica catalana foi máis eficaz que a da esquerda abertzale. Tamén sinala este diario que o Banco de España culpa da baixada dos salarios o aumento do subemprego, e que a xuíza que arquivou a denuncia contra da líder do PP en Cantabria di non saber que a querellada votou como candidata ao TSJ. Merkel enfronta as limitacións de unha coalición jamaica. París, un par de titulares aí na portada del Mundo.
Axiña, que Cataluña eleva a súa débeda co Estado a 52.500 millóns, o doble que Andalucía. Que Junqueras, Turull e Romeva anuncian o dispositivo de o 1 de outubro en directo, e que os funcionarios de centros de votación sen competencias. Estes son os titulares.
Bueno, pues tamén un par deles en El País, que eleva de 300 a 600 mil euros, mentras que o resto dos medios falan de multas de 300 mil euros, que Protección de Datos avisa de multas de ata 300 mil euros, El País eleva esa cifra aos 600 mil euros aos membros das mesas. Tamén que Junqueras avisa ao BCE do impacto do proceso sobre a estabilidade da eurozona. E que Madrid limita hoxe a 70 km por hora a velocidade na M30 pola alta contaminación. Tamén que hai ao menos 22 mortos nunha estampida nunha estación de tren en Bombai. Bueno, e hasta aquí chegou esta outra mirada de hoxe. Mañá é sábado, o luns volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. Agora, como sempre, invitámonos a que continúen escoitando a nosa programación habitual, a que continúen sintonizando Radio Leiros.